Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige proroka Izaije. Osvrćemo se na 28. poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi: skora invazija Asirije na Efraim je slika budućnosti i upozorenje Jeruzalemu. Ovo poglavlje uvodi nas u jedan potpuno novi dio knjige proroka Izaije. Proročanstva koja su u potpunosti nalaze u budućnosti isključivo su obuhvaćena poglavljima od 24. do 27. U poglavljima od 28. do 35. nalaze se proročanstva koja su u prošlosti već doživjela svoje mjesne ispunjene, a postoje i ona koja posežu u budućnost i pokrivaju isto razdoblje kao i prethodni odjeljak. Ovaj novi odjeljak obilježen je sa 6 jao i svoju kulminaciju doživljava velikim armagedonskim ratom u poglavlju 34. nakon čega slijede beneficije koje zemlja doživljava u tisućgodišnjem kraljevstvu u poglavlju 35. Poglavlje koje stoji pred nama je odlična ilustracija kombinacije bliskog i dalekosežnog pogleda, prošlih i budućih događaja, mjesnih i neposrednih, kao i sveopćih i daleko budućih proročanstava. Vidjet ćemo ono što se već ispunilo, kao i ono što se tek ima ispuniti. Sjeverno kraljevstvo Izrael, označeno ovdje pojmom Efraim, uskoro je trebalo biti odvedeno u asirsko zatočeništvo. Bio je to uvid u dolazeći budući dan, ali je to trebalo poslužiti i kao upozorenje južnom judejskom kraljevstvu. Prvi dio ispunio se kada je asirski kralj Šalmanezer upao u Efraim 721. godine prije Krista, zbacio sjeverno kraljevstvo, a narod odveo u zatočeništvo. Skoro zatočeništvo Efraima. Prvi jao je protiv sjevernog kraljevstva. U prvom retku čitamo: teško gizdavu vijencu pijanica Efraimovih, uvelu cvijetu blistavamu nakita, onima što uvrh plodnog dola leže vinom opijeni. Efraim i Izrael su sinonimi za 10 sjevernih plemena, koja se također nazivaju Samarija. Slika pijanica koju ovdje nalazimo je i doslovna i duhovna. Nalazili su se u omamljenosti što se tiče duhovnog razumijevanja. Biti duhovno pijan znači biti u potpunosti opijen ohološću. Drugi redak: evo od Gospoda jaki i moćni, kao pljusak s tučom, kao vihor razorni prolom oblaka i povodanj, i svom ih snagom na zemlju baca. Asirci su ovdje opisani kao moćni, kao vihor razorni i kao poplava velikih voda. Biće izgažen nogama gizdav vijenac pijanica Efraimovih. Možda se vama ovo ne dopada, ali se Bog ne ispričava zato što to čini. Jednostavno nam daje do znanja kako je to ono što je učinio. Prorok ovdje govori o sudbini pijanice. U sjevernom kraljevstvu razvila se civilizacija visokog nivoa, čija se udobnost i izvanjska ljepota očitovala u kućama, vrtovima i stabljima. Da biste dobili potvrdu ovoga, sve što trebate učiniti je da odete u Samariju i pogledate palaču koju su izgradili Omri i Ahab. To je bilo mjesto na kojem su živjeli Ahab i Izabela. Čini se da zlima i bogatima Gospod uvijek daje najljepša mjesta za stanovanje i mislim da je to poetska pravda. Zlima i bogatima neće biti tako dobro u narednom svijetu, zato im je ovdje jako dobro. Samarijsko brdo je jedno od najljepših mjesta u toj zemlji. Stojeći na tom mjestu, mogao sam vidjeti Sredozemno more, dolinu Jordana, goru Hermon na sjeveru, prekrivenu snijegom, kao i Jeruzalemske zidine na jugu. Dragi moji prijatelji, teško da se može i poželjeti ljepše mjesto za stanovanje. Ako trgovci nekretninama razviju tako brdo i počnu prodavati parcele, nadam se da ću moći izgraditi nekakvu kućicu ondje. To je predivno mjesto, međutim, Bog je osudio taj narod u sjevernom kraljevstvu i srušio je njihovu visoku civilizaciju. U nastavku sud u dalekoj budućnosti. Sada se prorok počinje kretati prema budućnosti. Izraz u onaj dan odnosi se na dan Gospodnji koji započinje razdobljem velikih nevolja i nastavlja se kroz tisućgodišnje kraljevstvo. U onaj dan Jahve nad vojskama postaće kruna slave i sjajan vijenac ostatku svoga naroda. Ovo je pogled u budućnost, u tisućgodišnje kraljevstvo koje dolazi. Uzrok pada Efraima, sjevernog kraljevstva, bila je njihova oholost, nosili su krunu oholosti. Međutim, onaj budući dan, kada ih Bog vrati natrag u zemlju, bit će to kruna slave. Duh pravde onome koji sjedi na stolici sudačkoj i srčanost onome koji odbija napad na vrata. Oni posrču od vina, te turaju od žestoka pića, svećenici i proroci od žestoka pića posrču, omami ih vino, te turaju od žestoka pića posrču, u viđenjima ljuljaju se sudeći. Jedan mi je biznismen nedavno pričao o nekim stvarima koje se događaju u krupnom biznisu. Mislim da ne prođe niti jedan dan, a da on ne sklopi neki posao s ljudima koji prave velike investicije iz kojih crpe veliku dobit. Pričao mi je o jednom takvom čovjeku koji je počeo upadati sve dublje u grijeh. Nije bio vjeran svojoj ženi i počeo je mnogo piti. Moj prijatelj nedavno iznio procjenu o jednom poslovnom potezu, ali je ovaj biznismen odlučio ne posuditi mu novac za taj posao. Rekao mi je da kada čovjek počne piti i upuštati se u grijeh, tada gubi oštrinu i razboritost za poslovne poteze. Rekao je, zbog toga što sam kršćanin, možda sam spremniji izreći takvo što, ali sam dobio potvrdu ove tvrdnje tijekom dugog razdoblja, tijekom mnogih godina i to putem činjenica. Naučio sam to iz gorkog iskustva. Bog zapaža istu stvar u svezi sa sjevernim kraljevstvom. Zastranili su s puta od žestoka pića, posrću u viđenjima, ljuljaju se sudeći. Zato će im Jahve ovako govoriti. Sav, lasav, sav, lasav, kav, lakav, kav, lakav, zer, šam, zer, šam. Da, hodeći padnu na uznak, da se razbiju, zapletu i uhvate. Odjeljci poput ovog potakli su tumače Biblije iz prošlih vremena da Izaiju nazovu prorokom običnih stvari. Poučavanje je spor proces koji zahtijeva strpljenje i stalan rad. Na takav način čak se daju i duhovni rodovi. Bog ih ne umeće jednostavno u tijelu u kojem je ljena i letargična duša. Kako su ljudi upadali u otpadništvo od vjere u bilo kojem vremenu, postajalo je izuzetno teško usaditi im stanovite duhovne istine. Danas postoje mnogi kršćani koji nisu zadovoljni sa svojim kršćanskim životom. Da budemo okrutno iskreni, oni nemaju pojma o Božoj riječi. Zatim čuju za održavanje dvotjednog tečaja koje im obećaje dati odgovore na sve njihove probleme. Tamo će naučiti kako se pozabaviti svojim bračnim problemima, kako se slagati sa svojom punicom, kako ispravno voditi svoju djecu i kako će postati uzorni zaposlenici. Dragi moji prijatelji, želim vam ovo reći vrlo iskreno. Vaše probleme neće riješiti nekakav kratki tečaj ili nekakvo emocionalno iskustvo. Ne postoji prečica za uspjeh u kršćanskom životu. Postoji samo jedan način rasta kao kršćanin i on je tako svakodnevan i jednostavan da oklijevamo uopće i reći o čemu se radi. Božja riječ bila je dana Izraelu. Zapovjed za zapovjedi, redak za redkom, ovdje malo i ondje malo. Bio je to svakodnevni posao ulaženja u Božju riječ. I što se dogodilo? Izrael nije bio dosljedan. Pali su u tome, to jest, našli su se u procesu otpadanja od vjere. Danas ima mnogo kršćana koji se nalaze upravo u takvom stanju. Ne radi se o tome da su oni slabi od ostalih, već se jednostavno radi o tome da ne provode dovoljno vremena u Božoj riječi. Meni je potpuno jasno da ovaj način uzrasta nije pretjerano popularan, ali redak po redak i zapovjed za zapovjedi je jedini način na koji ćete porasti u kršćanskom životu. U nastavku, upozorenje Judeji. U 14. retku čitamo, stoga čujte riječ Jahvinu. Vi, podsmjevači, vi što vladate narodom ovim koji je u Jeruzalemu. Sud koji se sprema Izraelu na sjeveru trebao bi poslužiti kao upozorenje Judeji na jugu. Efraim govori Jeruzalemu, Jeruzalim govori nama danas, a Božja riječ govori nama svima. Izgleda nam kao da je Bog napisao ovu knjigu ne jučer, već sutra. U stvari ona je mnogo ispred i sutrašnjih novina. 15. redak, vi velite, sklopi smo savez sa smrću i s podzemljem učini smo sporazum. Kad prođe bić razorni, ne, neće nas dohvatiti, jer od laži načini smo sebi sklonište i od obmane skrovište. Kakav je ovo savez sa smrću i Šeulom? Daniel nam govori o budućem savezu kojeg će Izrael sklopiti s Antikristom, knezom koji će doći, čovjekom grijeha, bezbožnim čovjekom, samovoljnim kraljem, zvijeri što izlazi iz mora i zvijeri što izlazi iz kopna, onime kojim upravlja Satana. Daniel 9.27. A ovdje u 16. retku ovog 28. poglavlja dalje čitamo, stog ovako govori Jahve Gospod. Evo postavljam na Sion kamen odabrani, dragocjen kamen ugaoni temeljac, onaj koji unj vjeruje, neće propasti. Koji odgovor možemo ponuditi danas na laž koju vidimo u životima ljudi i na obmanu koja se toliko proširila da će nas jednostavno ugurati u razdoblje velike nevolje? Bog nam je već dao odgovor i na to pitanje. Odgovor je temelj. Riječ je o kamenu odabranom, dragocjenom kamenu ugaonom, temeljcu. Onaj tko vjeruje u njega, ne treba biti u strahu za svoj život. Može počivati na njemu. U 1. Petrovoj, 2. poglavlju, od 6. do 8. retka govori se o njemu. Stoga i stoji u pismu. Evo, postavljam na Sionu kamen ugaoni, izabran, dragocjen. Tko un vjeruje, ne, neće se postidjeti. Vama dakle, koji vjerujete, dragocjen, neposlušnim pak kamen koji odbaciše graditelji, postade glavni kamen ugaoni, kamen spoticanja i stijena posrtanja. Oni se, neposlušni o riječ spotiču, zašto su i određeni. Šimun Petar nam sasvim jasno govori kako je ova stijena Krist. 17. redak. I uzet ću pravo za mjeru, a pravdu za tezulju. I tuča će vam zastrti sklonište od laži, a voda otplaviti skrovište. Osuda će na ove ljude doći postupno. Mislim da tako dolazi i danas. Ponekad dolazi i iznenada. Međutim, postupna osuda gora je od one nagle osude, jer je obično postupak tako polagan da ga niti ne opažate. Prekratka će biti postelja da se čovjek pruži, preuzak pokrivač da se umota. Jeste li ikada otišli u hotel ili motel i onda vidjeli da pokrivači na krevetu nisu baš dovoljno dugi? Ne dosežu vam do vrata, a ako ih povučete prema gore, onda vam noge vire van. Jeste li ikada spavali na kratkom krevetu na kojem vam noge vise preko ruba ili morate podići glavu ili spavati savijeni? Nije baš jasno i sjajno, zar ne? Bog ovim ljudima govori, daje vam kratku postelju, a niti pokrivač neće biti dovoljno dug. Od tada počinje Božji sud. Osuda nije došla u Judeju još 100 godina, ali je na koncu ipak stigla. Nastavak ima za temu konačna Božja osuda nad njegovim narodom. Ostatak ovog poglavlja gotovo nalikuje prispodobi o žitu i kukolju. Bog govori o različitim vrstama žita, tvrdom žitu i mekom žitu, kao i o različitim načinima vršenja. U 25. retku čitamo, a kad joj poravna površinu, ne sije li grahor, ne sipa li kumin, pšenicu gdje treba proso i ječam i napokon raž po rubovima. Žitarice u ovom stihu su grahor, ponekad prevedene sa komorač ili kopar, kumin, proso, ječam i raž. Dalje čitamo, ne mlati se grahor cijepom, nećeš točkom po kuminu, već se grahor štapom lati, a kumin se prutom lupa. A da li se žito tare? Ne, nećeš ga dovijeka mlatiti, po njem ćeš pognat kolski točak i konje, ali ga zarobiti nećeš. Poljoprivrednik mora biti oprezan kako sije meke žitarice. Svaka žitarica je drugačija. Izaija nam govori da je to način na koji Bog sudi. O sudu se govori kao o žetvi. Pojedinac ili narod u stvari sam određuje karakter osude koja mora pasti na njih. Drugim riječima, ako ste tvrdi i opirete se Bogu, onda ste tvrda žitarica. Tvrd ste orah za slomiti i sud nad vama bit će vrlo oštar. Neki čovjek došao je k meni i rekao mi da je izgubio suprugu i dvoje djece dok nije došao k sebi. Rekao je, Bog me morao nokautirati 3 puta, jer sam bio tako otvrdli grešnik. Bog će vas izvršati, a ako ste tvrdi, osuda nad vama bit će vrlo žestoka. Gospodin Isus izrazio je to u Mateju 13. poglavlju u 30. retku na sljedeći način. Pustite neka oboje raste zajedno do žetve. U doba žetve reći ću žeteocima. Skupite najprije ljulj, svežite ga u snopove da se spali, a pšenicu skupite u moju žitnicu. U Mateju 13.41 gospodin nastavlja, sin čovječi poslaće svoje anđele i oni će pokupiti iz njegova kraljevstva sve zavodnike i one koji čine bezakonje. Ovo je uistinu veličanstveno. Mi sami određujemo vlastitu osudu. Kad bismo ga barem željeli poslušati, on bi nas stavio među žito i poštedio nas sve žestine njegovog suda, suda koji dolazi. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.